Hezké dopoledne vám přeji. Vítejte všichni, kteří jste přišli. Minulou neděli jsem začínal na úvod takovým zamyšlením na téma plevel, jestli si vzpomenete. Tak já bych v zemědělském uvažování pokračoval. Tento rok, jako už několikátý, jsme dostali od rodičů rajčata nachystané, předpěstované. A ty rajčata máme v takových větších nádobách, velmi hezké rostliny vždycky to jsou, protože táta se tomu náležitě věnuje, pečuje o to dobře, ta příprava je kvalitní, tak i ty rostliny jsou potom takové pořádné. Ale letos mě překvapila jedna věc, plody, když začaly dozrávat, tak mnoho z nich bylo vadných. Ze spodu takové hnědé kolečko, taková vypadá to skoro jako hniloba, ale není to hniloba. Říkal, to je zvláštní. Tak kvalitní rostliny, tak to vypadá i jako vzrostle dobře. A tak jsem hledal, co zatím je, tak jsem na internetu našel, že ty rajčata mohou mít problém se vstřebáváním vápníku, nebo že neumějí zpracovávat vápník, obzvlášť když jsou v nádobách, když nejsou v zemi, a že to může být ten problém. V diskuzi v tom článku byl i návod nebo takové doporučení, že je dobré si pořídit hnojivo, které obsahuje vápník, vuxel, a stříkat jej na listy, že přes listy umí ty rajčata lépe střebávat. Přestože ta zemina byla určitě dobrá, kvalitní, tak prostě má nějakým způsobem to rajče problém vstřebat ten vápník a potřeba mu dodat přes list. Koupil jsem hnojivo, postříkal jsem ho několikrát. Myslím si, že se ten stav zlepšil. Neřekl bych diametrálně, že už se tam jako neobjevil žádný problém, ale na začátku jsem viděl, že tak bude asi po rajčatech úplně. Není. Občas se ještě objeví tady tento problém, ale mnohé je vyřešeno. A mně to připadá, že je to takové moc hezké přirovnání i pro náš život. Že můžeme mít spoustu kvalitních a dobrých věcí, ale občas nám někde něco může chybět. Nějaká živina různého druhu, povzbuzení od druhého člověka, někomu společenství vůbec, někomu může chybět modlitební život, což je teda jako velký problém, a tam si myslím, že by ta rostlina šla úplně, jak se říká, do kytiček. Tady v tomto tématu je to teda špatně použitelné, ale prostě asi by odešla ta rostlina úplně, bez rostlina našeho života, bez modlitevního života. A tak dále. Můžete si pojmenovat různé oblasti, ale tak, jak rostlina potřebuje hnojivo a přijímá ho různými způsoby, nejenom přes ten kořen, nejenom přes list, prostě celkově, jak je schopná, tak přijímá ze svého okolí to, co potřebuje pro svůj růst, tak i my ze svého okolí, ne sami ze sebe, vstřebáváme živiny. Tak já bych vám chtěl popřát, abyste i dnes vstřebali ty správné živiny pro svůj život, aby ovoce mého a tvého života nebylo poškozené, nebylo na vyhození, ale bylo jako krásné rajče, a ne takové, které se koupí v obchodě. To asi dobře znáte, že to není úplně ono. Ale když si vypěstujete svoje rajčátka, ty jsou dobré, ty jsou skvělé, a to ovoce nebo zelenina je potom úplně jiná. Tak vám přeji, abyste takovéto ovoce, a i já sám sobě to přeji, abychom takovéto plody přinášeli ve svých životech. Ale proto je potřeba přijímat všechny ty potřebné živiny, aby to ty plody mohly existovat a být v té dobré kvalitě. Jedna z živin může být i chvála. Tak za chviličku pozvu skupinku ke chvále, k děkování, k písním, ale ještě předtím bychom přečetli první text, který se vztahuje k dnešnímu kázání. Téma kázání jste dostali do mailu, přečtu jenom pro oživení. ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Je to první verš z toho druhého textu, který budeme číst, ale nyní tedy k prvnímu textu a poprosím Zdenku, aby přišla dopředu a text nám přečetla.
Tak první text k přečtení je Žalm 22, 2 až 12. Kdo si bude chtít najít? Žalm 22, 2 až 12. Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jenž trůní, obklopen chválemi Izraele. Otcové naši doufali v tebe. Doufali, ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z maru. Doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Já však jsem červ a ne člověk. Potupa lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích. Šklebí se na mě, potřásají hlavou. Svěř se Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky. Choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázan už z lůna. Z života mé matky ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám.
Ještě před kázáním samotným budeme číst druhý text. Jak jsem říkal na začátku o živinách, tak i čtení textu může být jednou z takových živin potřebných pro náš život, nebo spíše naslouchání tomu textu. Tak poprosím ještě jednou, Zdenku, aby přišla dopředu a přečetla text z druhého listu Efeským od 12. verše, nebo 13. pardon.
Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovou prolitou krev. V něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj. Pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, i Židé, i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem.
Prosím Vlada, aby přišel dopředu a sdílel se s námi o slově to, co má na srdci a chce nám předat.
Všechny vás zdravím, pokoj vám. Je mou velkou radostí, že můžu být tady. Nemyslím tím mikrofon, ale jsem rád, že můžu být společenství ve sboru a při shromáždění spolu s vámi. Ty oddíly, které jsme slyšeli z písem Žalmu 22. a i z listu Efeským, ty texty jsou základem pro dnešní slovo. Pro mě největší prací, ani ne tak si připravit, jako vyhledat a vymodlit si, vyprosit si to, co je aktuální, nebo to, co bylo, co by mělo být aktuální pro nás. Protože nejde o to něco tady říct, třeba, jak to říkává Petr, je to supl, že, ale tam jde o to, abychom mohli pro sebe, tak jak to zaznělo i v jedné modlitbě, abychom si odnesli domů, co si pro sebe do života. A to byla a je i moje touha, aby to slovo přineslo užitek. Ale to je vždycky, sám jsem si to říkal mnoho roků, je to takové to skryté tajemství. To člověk neví dopředu, co ho osloví nebo co koho osloví. Ale co je nejdůležitější, tak být soustředěn na Božího ducha, být soustředěn, aby to Pán požehnal. A tak prosím, skloňme své hlavy a pomodleme se spolu se mnou. A tak, Pane Ježíši, dotýkej se mě, Duchu svatý, dotýkej se, prosím, mých úst. Prosím, abys mě posvětila. A tak požehnej nám všem to dnešní slovo. Amen. Jak už jsem řekl, ten novozákonní text je součástí toho kázání. Já jsem si ten oddíl četl, nevím, 5x, 6x, možná, že i víc, přesně jsem to nepočítal. A to proto, abych byl uprostřed toho textu. Nejde o to něco přečíst a pak vnášet do toho svoje myšlenky. Ale tak toužil jsem, aby mě to oslovovalo. A to je to asi to nejdůležitější, co může být pro nás, pro každého jednoho, jak tu jsme, být účasten toho a těch věcí, o kterých zde čteme. Jak kdo čtete ranní chvilky, tak určitě jste si mohli všimnout, že ten 17. verš je součástí toho textu z ranní chvilek. A já když jsem byl v aktivní službě, tak jsem si tak vypomáhal. A vypomáhal jsem si, že jsem vybral text z těch hesel z ranní chvilek a použil jsem ten text pro svoje zamyšlení nebo pro kázání. Ale abych to dobře pochopil, vnímal, tak proto i to čtení o 13. verše, možná když přijdete domů, tak si můžete přečíst ještě znova ten oddíl od 11. verše a i po ten 18. anebo dál. Tady je řeč především o tom přehradným, nevím, jak se to řekne správně česky, pomůžte mi, Maruško, je řeč o té přehradě, nebo o tom rozdíl, není to hradební stěna, je to ta dělící stěna, převážně o ní řeč. A dovolte mě, jak jsem řekl, že je dobré přečíst i souvislosti, tak já začnu trošku od boku, že ve starozákonní mluvě jsou pohané často zobrazováni jako i ti, kdo jsou daleko, kdežto Izrael, ten byl považován, že je blízko. Pohané byli daleko od Boha, protože postrádali Bohem dané privilegia vyvoleného národa, které Bůh Židům udělil. A tato privilegia vyjmenovává Pavla poštolistu Římanům v 9. kapitole a tam můžeme číst: byli přijaty za syny, Bůh s nimi uzavřel smlouvu a dal jim minimálně 3 věci: zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. To neznamená, že jen Židé by měli podíl na naději. Byli však prvním národem, kterému Bůh skrze své zjevení otevřel přístup k sobě samému. A když Bůh vyvolil Izrael mezi všemi národy, byl to také veliký závazek, aby Izrael zachoval víru v jediného Boha. A to nebylo nic jednoduchého uprostřed pohanských národů. Byl jednoduše nucen v průběhu dějin se oddělovat od ostatních národů, které uctívaly různá božstva. A proto byli Židé svým srdcem blízko Hospodinu. Že v různé míře, v různých dobách, to byli buď blíž nebo dál, ale od Hospodina byli považováni, že se mu blízko, kdežto pohané daleko od Hospodina kvůli svým božstvům a bůžkům. A čím důsledněji se Izrael odděloval od jiných národů, tím hlubší bylo nepřátelství mezi nimi. Bůh však chtěl i pohany přivést do své blízkosti, zejména když jeho vlastní ho, co řekneme, odmítli, zamítli. A prostředkem k tomu je Kristova oběť na kříži. Jeho krev a spojení s Ježíšem Kristem a to spojení poutem víry. O tom mluví následující verš z listu Efeským, kterým začíná náš dnešní úryvek. Cituji, proto však teď jsme spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří se kdysi byli vzdáleni, stali se se blízkými Kristovou krví. A v tomto verši Pavel Apoštol klade do kontrastu to, co bylo dříve a to, co je nyní. A sice předchozí vzdálenost od Boha a jejich nynější blízkost Bohu. A předělem mezi minulostí a přítomností, mezi vzdáleností a blízkostí je Kristus Ježíš, přesněji jeho ukřižování. On se stal středem, kříž Pána Ježíše a je dodnes. A to pořád stále trvá. A následující verše podrobněji vysvětlují, čeho Bůh v Kristu dosáhl a jaké povahy je nově nabité sjednocení. Čteme, že jen on je totiž původce pokoje mezi námi. Obě dvě části spojil v jedno tím, že zboural onu přehradovou stěnu, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně z jeho příkazy a ustanoveními. A tak chtěl ve své osobě vytvořit z těchto dvou částí, jak čteme, jak jsme mohli číst a jak slyšíme, jediného nového člověka. A tím zjednal pokoj skrze kříž a usmířil obě strany s Bohem v jediném těle. A to tak, aby sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a oznámil, že nastává usmíření. Zvěstoval to usmíření vám, nebo těm, kteří byli daleko, i těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho máme přístup k Otci, když jsme spojeni s jedním duchem. A z tohoto citovaného textu vyplývá, že co se událo v Ježíši Kristu, převyšuje minulost několikerým způsobem. Lidstvo předtím rozdělené na Židy a pohany nyní spojuje do jednoho celku, ve kterém už neexistuje žádná nerovnost. Do spásného dění jsou tak zahrnutí i pohané. A dále obě předchozí strany, které nyní tvoří jediné tělo, smiřuje s Bohem. A tak skrze Pána Ježíše Krista máme všichni přístup k nebeskému Otci. Já jsem si vyznačil žlutě následující větu, a to proto, abych to měl tak výrazně před sebou. Nejvýraznějším poselstvím, které z veršu zaznívá, je stále se opakující schéma spojení dvou částí do jedné a proměnění nepřátelství v pokoj a usmíření. Že to je něco úžasného. Ježíš přináší pokoj. Nejednou, když přicházel k učedníkům, řekl, pokoj vám. Mě to nejednou oslovilo, nebo dodnes mě to oslovuje. když po svém smrtvýchvstání přichází Pán Ježíš ke svým učedníkům, tak nevyžaduje to, co se od něho naučili. Oni jistě byli účastní toho, mám za to, že nejkvalitnějšího semináře všech dob po ty tři roky, co byli učedníci za svým mistrem, tak nevyžaduje od něch žádné nauky, žádné teorie, ale to, co přineslo a co přináší, je pokoj. Pokoj vám. Tedy v Kristu je pokoj, smíření. A zajímavá je také souvislost s verši v listu Koloským, kde v 1. kapitole 20. verše čteme, že Bůh se rozhodl, že skrze Krista usmíří ze sebou všechno tvorstvo, jak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. A to je pro ty, ne že by se to Bohu nepodařilo, ale to je pro ty, který ho přijímali. To je pro ty, který ho přijímají. Tedy skrze Krista a v Kristu. Není jiné náhrady, ani pro Izraelce, ani pro kterýkoliv jiný národ, ani pro Čechy. Skrze Krista a v Kristu máme smíření. A je to prolitím jeho drahé, vzácné krve, která dodnes očišťuje každou nepravost a každý hřích. Neexistuje nějaká nepravost, která by nebylo možné očistit skrze krev nebo krví Pána Ježíše Krista. Verš pokračuje slovy, i vy jste byli kdysi odcizeni Bohu a s ním pro svoje smýšlení a špatné skutky znepřátelení. Ale teď on i vám obnovil dobrý vztah skrze Krista, skrze Kristovo lidské tělo vydané na smrt. Tedy dovolte mě to částečně shrnout. Jde o Židy a pohany, kteří jsou uvnitř Krista. Jsou jedním tělem. A tak nejen, že jejich nepřátelství bylo v Kristu odňato, ale je zde i vzájemné přijetí. To je důležité. Názor, že autor zachycuje vztah mezi členy sboru, z nich někteří byli pohané nebo původně Židé, prostě je mezi vykladači nejrozšířenější. A tento mír zjednal Pán Ježíš Kristus. Je nedosažitelný lidským důvtipem či snažením, tak jsem si poznamenal. A dalším možným názorem je, že v době sepsání listu Efeským tvořili většinu sbory pohanokřesťané. Autorovi se jedná spíš o to, jak by měli přistupovat ke starému zákonu. Starý zákon byl čten a respektován, byl však zároveň plný konkrétních přikázání a tyto byly platné pro Židy. Bylo tedy třeba vysvětlit, jak se k těmto zákonům mají prvotní křesťané stavět. Ale Ježíš zboural onu přehradovou stěnu. Ano, když tuto souvislost podrobíme jazykové analýze, zjistíme, že jde o zeď, která má sloužit k ochraně. Teda zeď může sloužit k rozdělení, oddělení, ale také i ochraně. Ve starém zákoně slouží buď ochraně vinic nebo pole, nebo k tomu, aby byli vetřelci či nepřátelé udrženi venku. A tato zeď je dobrým znázorněním nakolik bylo oddělení mezi Židy a pohany, nakolik to bylo důsledné. A s její pomocí můžeme i lépe pochopit, proč byly pohané nazývány těmi, kdo jsou daleko. Do boží blízkosti v chrámu se přes tuto zeď dostat zkrátka nemohli. Onou, jak víme, přehradovou zdí byl Mojžíšův zákon. Bez důslednosti, ze kterou se Židé po staletí oddělovali od ostatních národů a udržovali si vlastní kulturu a zvyky, bychom nezřejmě židovskému fenoménu nemohli rozumět a neměli bychom tušení, jak to ve skutečně vypadá, protože by dávno tento fenomén zanikl. Židé měli dodržovat zákon proto, aby svým pohanským sousedům zůstali svědky o velkých božích činech, když je vyvedl z Izraele, z Egypta, když vyvedl Izrael z Egypta a prostě byli v boží péči. A namísto, aby byl zákon používán jako svědectví, stal se však často nástrojem, který Izraeli umožnil pohlížet na okolní národy svrchu. Pohané na oplátku pokládali Židy za pyšné a tvrdohlavé kvůli zarytosti, se kterou praktikovali zákon. A vzájemné odcizení od sebe bylo prohlubováno a přestalo skutku přerostlo v nepřátelství. A dovolte mě poznamenat ještě, že Kristus však jednou provždy tuto situaci změnil, protože na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která vězela nebo která záležela v zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Jinými slovy, Kristus zbořil zeď, která představovala nepřátelství, tím, že na svém těle učinil neplatný Mojžíšův zákon. Tedy pro všechny, kdo jsou v Kristu, jsou účastní toho nového. A tato myšlenka odpovídá podání v Pavlových listech. A nejblíže je to místo, které našemu místu také nejbližší je zápis v listu Galackým, kde čteme. Zákon byl naším vychovatelem pro Krista, abychom z víry došli ospravedlnění. A když však přišla víra, nejsme už pod vychovatelem. Všichni jsme totiž boží děti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Vy všichni pokřtění v Krista, ano, oblékli jste se v Krista. Už není Žid nebo Řek, už není otrok, ale člověk, svobodný člověk. Tedy z tohoto dnešního textu se dozvídáme dva důvody, proč Kristus zbořil zeď nepřátelství mezi Židy a pohany. Prvním důvodem je, že chtěl ve své osobě vytvořit z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednat pokoj. Druhý důvod spočívá v tom, že Kristus tak skrze kříž usmířil obě strany s Bohem v jednom těle. A tento jediný člověk je církev, je vlastně novou lidskou bytostí, jak píše Pavel v listu Galackým v 6. kapitole. Ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A v druhém listě Korinským 5. kapitole Pavel tuto myšlenku potvrzuje slovy: když tedy někdo se stal křesťanem, je to nové stvoření skrze Krista pro Krista. A následující verš našeho úryvku zní: a pak přišel a oznámil, že nastává usmíření. Zvěstoval to usmíření vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko. Biblisté vyjadřují různé názory na to, co přesně se myslí tou dobou, kdy Kristus přišel. Podle některých je to doba, kdy Ježíš žil na zemi jako člověk. Podle jiných doba po jeho ukřižování, protože teprve to bylo příčinou zrušení dávného nepřátelství. Proto se pravděpodobně ono zvěstování, usmíření odehrálo skrze Ducha Svatého, ústy apoštolů a křesťanských kazatelů. Na závěr si můžeme společně položit otázku, jaký byl důsledek tohoto zvěstování. Dovídáme se o něm v posledním verši dnešního úryvku, kde čteme: skrze něho máme my i vy přístup k Otci, když jsme ve spojení s jediným duchem. To je důsledek. Skrze Krista tedy máme neustálý přístup k nebeskému Otci. Židé měli dříve přístup k Bohu skrze Jeruzalémský chrám, ale teď existuje nová cesta, nové bytí, společná židům i pohanům, kteří přijmou Krista. Nejsem řečtinář, ale dočetl jsem se, že řecká slova použitá v tomto verši vyzařují dojem svobody, důvěrné blízkosti s Bohem a zároveň nepřítomnosti jakékoliv pohrdání, ať vůči pohanům nebo židům. Když jsme spojeni Duchem Svatým, ocitneme se nebo nacházíme se ve sféře, ve které máme přístup k Bohu Otci. A to otevřený přístup skrze Krista. A to je, není maličkost, to je úžasná věc. A společně si můžeme opět položit otázku, k jakému zamyšlení nás může dnešní text nebo dnešní úryvek přivést. Třeba k tomu, že Kristus je původcem pokoje, a to nevídaným způsobem, a že dovolíme mu to, že může zbořit nejen zdi velkých nepřátelství mezi námi, ale i malé zítky našich každodenních neústupností a zatvrzení. Na nás je, abychom mu to dovolili. Ano, dnes jsme se přeci dozvěděli, že Kristus nás právě skrze vzájemné usmíření vede k sobě, k svému i našemu nebeskému Otci. A Pán nám tomu požehnej, abychom toho byli schopni, abychom mu dovolili, aby přicházel a nás zbohatil svou přítomností a vedl k nebeskému Otci. A Pán nám to požehnej. Amen.